Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 1 gis 10. En tiu tempo Iesuo diris alla Fariseoi, Mi estas la pordo de la sciafoi, se iu tra mi eniras, tiu estos savita. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 3 de maio 2020. En la hodiaua quara dimancio de Pasco, dedicita al Jesuo la bona pastisto, Papo Francisco, cimatene antau la Regina Celi, rimarchigis che ene de ni estas aliai vocioi, ciuin ni ne devas secvi. La vocioi de fremduloi, stelistoi cae rabistoi, cae li clarigis ciel distingi la vocion de Dio disde la tentanta vocio. Facte, ili parolas malsamain lingvoin. La vocio de Dio proponas sin, li ne altrudas sin. Male, la malbona vocio delogas, atacas, devigas. Gi vecas brilain illusioin, allogain emozioin sed ephemerain. Comence gi dorlotas, cae credigas al ni che ni estas ciopovai, sed poste gi lasas nin malplenai. La vocio de Dio male correctas nin, cun multe da pazienzo. Ciam curagigas, consolas nin, gi ciam nutras esperon. La vocio de Dio havas horizonton, male la vocio de la malbonulo jetas vin en angulon. Estas dua differenzo. La vocio de la malbonulo igas che ni concentrigiu sur la timoi pri la estontezzo, au che ni rigardu nur la pasintezzon, rememorigante la suferita in maldolcezzoin cae malbonagioin. Male, la vocio de Dio parolas pri la nun tempo. Nun vi povas fari bonon, nun vi povas exerci la creivon de la amo, nun vi povas resigni la bedauroin cae pentoin, ciui tenas vian coron mal libera. La vocio de Dio animas nin, antauen pushas nin, parolas pri la nuno. Plie la vocio de Dio estigas demandon en ni. Cio estas bona por mi? Dum la demando cion estigas la tentanto estas, cion mi volas fari? La malbona vocio ciam basigas sur la memo, giai instinctoi, besonoi, sur cio havebla tui. Tio similas alla caprizoi de infanoi, cio cae nun. La vocio de Dio male neniam promesas malalt costan gioion. Gi invitas nin superi nian mion por trovi la veran bonon, la pazon. Alia differenzo estas la medio en ciu la du vocioi parolas. La malamico amas la mallumon, la signoro male la lumon cae la veron. La unua pushas nin al enfermigio. La vocio de la bono invitas nin malfermigi, cae fidi ie Dio cae ie la aliai. Cae Francisco recomendis, carai fratoi cae fratinoi, en la nun tempo multai pensoi cae zorgoi pushas nin al enfermigio. Ni attentu la vocio in ciui atingas nian coron, cae ni demandu al ni de chie ili devenas. Ni petu la grazon reconi cae secvi ciam la vocion de la bona pastisto, ciu nin eligas el la limoi de egoismo, cae conducas nin alla pasteioi de la vera liberezzo. Che nia signorino, patrino de la bona consilo, orientu cae accompanu nian distingon. Post la trapregio de Regina Celi, la penso de la Papo turnigis al quelcae eventoi de la nuna monato maio. Li unue memorigis la hodiauan mondan tagon de pregiado por la pastra i vocigioi. Li invitis ciuin peti alla signoro sendi bona in laboristo in por lia regno. Pastrezzo cae consecrita vivo postulas curagion cae persistemon. Sen pregioi oni ne progressas lautiu voio. Poste Francisco ne neglectis dedici penson alla malsanuloi ie viruso covid la decnaua. Gravas, li diris, cunigi la scienza in capabloin lau travidebla cae mala egoisma maniero por superi la gravan crison. Mi do desiras subteni cae curagigi la internazian cun laboron, por respondi tauge cae efice alla criso. La rigardo della Papo atingis ancau la Italan Association Meter, ne profit cela organisagio, fondita de pastro di noto, por la batalo contra u pedofilio en la interreto. Gis hodiau solenigis la nazia tago por la infanoi victimoi de perforto, exploatado cae indifferentezzo, tago lancita de associo Meter. Francisco curagigis la respondezuloin cae agantoin de tiu associo daurigi la agadon por prevento cae sentivigo de conscienzoi. Li ancau dankis la infanoin de la associo, ciui sendis al li glu laborajon. Monato maio, dedicita alla Virgulino Maria, cutime estas periodo de pilgrimoi alla locoi dedicitai alla di patrino. Ciiare oni ne povos atingi tiuin pilgrim locoin pro la limigoi sciulditai alla sanitara criso situazio. Protio Francisco desiris inviti al spirita visito por meti en la coro della Sancta Virgulino nia in sorgoin, esperoin, cae planoin por la estontezzo. Cai char la pregio estas universala valoro, finis Francisco, mi acceptis la proponon della supera comitato por la homa fratezzo inviti la credanto in de ciui religioi unuigi spirite la decquaran de maio por tago de pregio, fastado, cae bonfaro, cun la celo petegi che Dio helpu la homaron venci la coronavirusan pandemion. Lasta informo pri Papo Francisco, dum la meso en domo Sancta Marta, cimatene li pregis por la multai pastroi cae curazistoi ciui perdis sian vivon, por helpi homoin en la nuna pandemio. La hodiaua dimancio de Jesuo la bona pastisto, li diris, pensigas min alla multai pastistoi, ciui fordonas sian vivon por la fideluloi en la mondo. Cai ancau dum la nuna pandemio, multai, pli ol cent, citie en Italio forpasis. Cai, li daurigis, mi pensas ancau al aliai pastistoi, ciui zorgas pri la bono de la homoi, la curazistoi. Oni parolas pri la curazistoi, pri tio kion ili faras, sed ni devas attenti che nur en Italio 124 curazistoi forpasis. Che la exemplo de tiui pastistoi pastrui, cae pastistoi curazistoi, helpu nin prisorgi la sanan popolon fidelan ie Dio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.